qalam birdan gapiramiz. O'zbekistonda Tojikiston hududidagi Sariyes ko'li dambasining yorilishi oqibatida suv toshqini xavfi yuzaga kelganda aholini shartli evakuatsiya qilish bo'yicha o'quv mashqlari o'tkazildi. Bu haqda Buxoro viloyati hokimligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 19-21 may kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Surxondaryo, Buxoro viloyatlari boshqaruv organlari va favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi quyi tizimlari xizmatlarining Tojikiston Respublikasi hududidagi Sariyes ko'li dambasi yorilishi oqibatida suv bosish xavfi yuzaga kelganda aholini shartli ravishda evakuatsiya qilish tadbirlarini tashkil etish bo'yicha respublika miqyosidagi maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati mazkur tadbirlarni yoritish davrida aholi orasida vahima va tushunmovchiliklarning oldini olish tadbirlar o'quv mashqlari doirasida o'tkazilayotganligini tushuntirish maqsadida viloyat ommaviy axborot vositalari vakillarini hamkorlikka taklif etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.